habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda habeenimee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waafiidnimo arbaca ah oo bisha juuna sanadka 2012 ay tahay soddon waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda idin la socodsiin doona anigoo ah shahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan jadwalka doorashada soomaaliya ee lasoo saaray maalintii shalay ahayd.
waqtiga oo la isla qoondeeyey wax yar way dhaafi kartaa, xoogaa way dhaafi kartaa, laakiin waa in lagu dadaalaa. laakiin sida aadka u fiican ay dadku aad u danaynayeen ama ay filayeen saadaalinayeen in muddo 5 bilood ilaa 6 bilood ayaa dhici karta yidhaahdeen si degan haddii loogu sameeyo.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii haweenkii iyo qoyska oo 7 ku saabsan dhowaan haween la sheegay in xaafadda Islii ee magaalada Nairobi laga abduubay.
waalidiintii waxay kalifta hadda inay caruurtii kalahaan oo caruurtii la kalahaan dugsi hadday tahay iskuul hadday tahay meel waliba inay la qabtaan. hadda maaha gabadh keliya maaha waxaa loo baqanaya, wiilalna waa loo baqanaya. marka hooyooyinka soomaali aad iyo aad baan walwal weyn ay arrintan noo saameysay. garan mayna halkeeday ka timid. waxaan dhaqanoo ma ahayn kidnapping anaku waxaan kumaanu badnayn.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan oon idin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada maanta taa waxa uu qabanayaa shir ay ka qayb galayaan 8 ka mid ah gudoomiyasha gobolada dalkan Mareykanka ee dhinaca galbeedka. shirkaas oo looga hadlayo keymaha duurka ah amaba dhulka hoodka ah ee ku yaala dalkan Mareykanka sidii loogu hortagi lahaa abaaraha saameeya sanad walbaba. Biden ayaa sidoo kale to muhiimadda kulankaasi waxa uu aqalka cad ee dalkan Mareykanka dhinacyada uu kala hadlayay kadib ay la wada hadlay doonaan warbaahinta goor dambo galabta. xogeyaha arrimaha warbaahinta ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka Jen Psaki ayaa u sheegay wariyaasha asbuucii hore in kulankaasi diiradda lagu saari doono in dowladda dhexe ee federaalka ah ay kobciso keymaha islamarkaasina ay u diyaariso dadaallo looga jawaabayo caqabadaha haysta iyo sidii kaalmo loo gaarsiin lahaa dadka u baahan in gobolladaasi la taageero. kulankaas ayaa sidoo kaleto waxaa ka qaybgeli doona gudoomiyaasha ka yimid gobolada dalkan Mareykanka, iyaguna waxay la hadli doonaan goor dambe oo galabtayta warbaahinta. dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay 7 gudahood dib uga soo noqon karaan ama ugu noqon karaan magaalada Makala ee caasimadda gobolka Tigray kadib markii halkaasi ay isaga soo baxeen oo ay la wareegeen ciidamada TPLF-ka. afayeen u hadlay dowladda Ridwan Hussein ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xabad joojintii ay dowladda halkaasi kaga dhawaaqday isniintii loo sameeyey sababo la xiriira arrimo bini'aadanimo. ciidamada Tigray ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Ethiopia ay ka carreen caasimadda Makala talaadadii shalay ahayd kadib markii ay muddo ku siman 8 bilood ay halkaasi gacanta ku hayeen. dadka Makala oo iyagu war isgaarsiinta ay ka go'an tahay ilaa iyo isniintii ayaa sheegay in ciidamada Tigray oo soo galay magaalada xaafada ka mid ah lagu salaamay ama si weyn loo soo dhaweeyey. waxaa sidoo kale ta jirtay muuqaalo laga soo duubay magaalada Sirre oo waqooyiga kaga xigta halkaasi markaasi oo la sheegay in ciidamada dowladda ee kuwa Eritrea ay isaga baxeen ciidamada Tigrayna ay qabsadeen oo soo galeen. afayeen u hadlay ururka Tigray ee TPLF-ka loo yaqaan ayaa sheegay isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters in 100% ay gacanta ku hayaan Makala. waxaa kaloo jirta dadaallo ay wadaan dadka kale ee hay'adaha gargaarka sidii loo gaarsiin lahaa dhulkaasi gargaarada loo baahan yahay. waxaa jirtay dhinacyadu in ay ka wada hadlayeen. dhinaca kaleeto waa TPLF-ta gudahooda ee sida ciidamadooda kusoo noqday gudaha halkaasi ay iyagu uga qayb noqon lahaayeen in dadku ay dib ugu soo noqdaan dhulkii ay ka qaxeen. وزيرك أرمها دبدا إسرائيل يير لابيد أي مانتا حرقة وحا أوكا جري سفارة عصوب كوية لنسة إسرائيل إسوطاق إماراتك عربتا وحا أونا بلان قادي أما بلان قاد نبضيد ومجيدات كي أي مرعدوغا أهايين وإماراتك عربتي إسرائيل وحيدوني سايني نبض كولجوك تدرس كيدا نمان لنعيد أيويري وحان منجرس أيويري ميل آن أصعنا برغا دحوة قرغينا أيويري لابيد وحاكالاتو أوشاق مارو صحافة دلها دي أسوغو سفارة داسي حارق كجرين سوكو ملقارة أوشاقينيسو أبو دبي سفارة دودا سيدا يقورتو وكالة دورك رويترس بوقشادة يير لابيد أيا وحا وكجوغا دبي waxayna ka mid tahay muddo laba cisho ah mid halkaas uu ku joogayo isla markaasina noqonayso tii ugu horeysay ee wasiir ka tirsan Israa'il uu ku tago wadamada Khaliijka tan iyo markii labada dhinac xiriirkooda ay sheegeen in ay soo wanaajinayaan sidii hore si ka duwan waxaan halkaan u mid ayuu yiri inaan sii joogo waxaan ugu baaqayaa ayuu yiri dhamaan dhinacyada wadamada gobolka inay aqoonsadaan Israa'il ayuu yiri una yimaadaan wada hadal sidaasi ayuu sii raaciyay wasiirka Israa'il ee booqashada ku jooga isutaga Imaaraadka Carabta ujeedadiisu ay tahay in safaaradda halkaas ay ku yelanayaan ay xarig ka jiraan habeen wanaagsan idinkii dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan iyo barnaamijyadaasiba waa idaacadda fiidnimeelanta afka Soomaaliga ee VOA-da aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta tababar wuxuu u furay gudiga doorashada ee dalka ee heerka federaal iyo kuwa dowlad goboleed kadib markii heshiis shalay ee laga gaaray jadwalka doorashada kaas oo dhigay in doorashada madaxweynaha dalka ay dhacdo 10ka bisha Oktoobar ee sanadkan aynu ku gudu jirnay 2022ka warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed
jadwalka cusub ee doorashada ee shalay laga soo saaray shirkii Muqdisho ayaa dhigayay in doorashada xilibanada aqalka sare ay dhacayso 25ka bisha soo socota halka doorashada xilibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya loo qorsheeyay in la qabto inta u dhaxeysa 10ka Agoosto ilaa 10ka Sebtembar iyadoo la shaaciyay in doorashada madaxweynahana ay dhici doonto 10ka bisha Oktoobar ee sanadkan arinta gobolka Gedo ayaa iyana waxaa loo saaray guddi dib u heshiisiin oo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin wax garad iyo aqoon yahanno ku sugan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay jadwalka cusub ee doorashada iyo qodobada ka soo baxay shirka siyaasiga Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladahii dalka soo maray ayaa ugu horeen ka hadlay qorshaha doorashada iyo jadwalka ay soo saareen mar kale dhinacyada siyaasadda Soomaaliya
dadaal ayaa ka muuqda meesha dadaalkaasina waxaan isleeyahay wuu dhamay yahay waayo waxaan dareemayaa oo meesha iiga muuqanaya waqtiga in ka hor in jadwalka ama deadline-ka la sameeyna ka hor in xaaladaha guud oo maxaan ku jiraa dalka ka jira sida Gedo iyo maxaan ku jiraa Kismaayo beledweyne iyo maxaan ku jiraa Jubba Hirshabeel waxa ka dhex jira waxyaabaha soo dhan in horteena la xaliyo ka bacdi maxaan ku jiraa jadwalka la sameeyo saasi oo aad ugu miceeday marka guud ahaan isu soo doodo waxaan isleeyahay waxa ka muuqda maxaan ku jiraa jadwalka niyad wanaaga ka muuqata laakiin ma waafaqi doono qodob walba meeshii ay dhigeen ma waafaqi doono dib u dhacay ma doono insha Allah saasaan aaminsanahay
sidoo kale Professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan Muqdisho ayaa sheegay in ay jiraan caqabado ku horgudboon hirgelinta heshiiska doorashada ee la gaaray
muddada wax waa ku qabsoomi karaan laakiin muddadan mid loogu talagalay ma ahan inay wax ku qabsoomaan sababtoo hadda hal sana sii maraynaa maal walbana waxaan baa la sheegay ilaa Dhuusamareeb ilaa Kismaayo ilaa Jowhar ilaa Muqdisho sidaan baana wuxuu socdaan aad u jeedaan oo aan wax socda oo wax la doonayaa jirin haddaba ilaa ka kamay heshiis baa dhacay hadda asaga meesha ku dambeeyay waa ogtahay hadda waxa weeye doorashada dadku dalka ee dadku doonayaan looma socdo
hoggaamiyasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sidoo kale tixgelin siiyay dumarka oo laga dhimay 100% qidmada laga qaadayo haweenka u sharaxan baarlamaanka taasoo haween badan ay u arkaan fursad u suurtagelinaysa ka qaybgalka tartanka golayaasha baarlamaanka sida ay qabto xasnoon xamuud raage oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya
haweenka ee waxa lagu ciili jiray lacagto ku yar hadda 100% markii laga dhima haween badan soo galay oo sharaxna qaad inay codkooda ku guuleystaan u dhaw marka waa ku taageeraa inuu macnaad haweenka oo kaalintooda siin doorashadana xilligaas waa ku qabsami kartaa hadaan annaga isku taxallujin oo aan xoogga saarno waxaan qabsoomi karin male tala waxaa laga iyadaa ku nool moogi iyada kuguma nool
heshiiska la gaaray ayaa dhigayay in ay Soomaaliya doorashada uga dhacdo muddo 3 bilood gudahood ah taasoo dad badan ay su'aal gelinayaan marka la eego shaqooyinka harsan ee waqtiga la haysto oo aad u yar waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha bulshada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya arrintan
magacayga waa maxamed cali iimaan xamar dadka joogan ka mid ah way ku fuli kartaa haddii si hagar leh loo shaqeeyo iska laalaadsiga iyo gobol hebelse laga yeelayaa iyo haddii ay meel dhigeen waa la fulin karaa laakiin haddii weli ay wax ku laaban yihiin ma fulaysaan qabaa
magacayga cabdikariim sheekh xasan baa la yidhaahda guddiga shaqaalaha qaranka ka tirsan waa horeetana howlo badan soo mulmaray arrintaas doorashada sidii loo qorsheeyey hawshii laga qabtay aniga waxay ila ahayd inay howl quban tahay haddii la fulinayo sidaa loogu dhaqaaqo aan cuduna dib u dhigina waa fulaysaa haddii ay cilada yimaadaan oo dadku deed mitixaabin loo waaye ula mitixaabisa timaadana haddii waa hadday dib u dhici ka dhaa intaasaan anugu fikirkay weeye si fiican bay u furi ka dhaa
dhawaan hore ibraahim cabdicali qaabka dadka loo soo saarayna aada ba u fiican waa fiican yahay laakiin yaalaha soo saarada jadwalka soo saarada jadwalka waxaa silaha guddiga iskalaha hogaamiyaasha madaxda aada bay ugu fiican yihiin inay heshiyaan wax soo saar laakiin shaqadaas waxaa silaha guddiga doorashada loo idbaday inay iyaga cayimaan oo ay iyaga muddada qabtaan bay ahayd laakiin hadda anaga kuu qabtay wadada ku socoya xaaladda ay u muuqataa
magacaygu waa ismaan cabdullaahi guure waxaan u arkaa jadwalka doorashada inuusan hirgelin aragtidayda sababtoo ah berigii horeba waxay qabsadeen 2 bilood in doorashadu ku dhacayso haddana waxay gaarsiiyeen ilaa 10 Oktoobar iyada laftirkeeda waxaan u arkaa haddii alla ku roon yahay sida ay u socoto haddaan wax laga bedelin inaysan ku hirgelaynin sababtoo ah waan ognahay xaaladda gobolka gedo ka jirta waan ognahay xaaladda beledweyne ka jirta marka min hal deegaan doorasho in lagu soo koobo ayay ku habooneed ergadana la yareeyo markaas way fududaalahayd aan isleeyahay laakiin sida hadda xaaladu tahay inay ku hirgeli karto ma filayo marka waxaan dhihi lahay Soomaali weynay laaxaad walaacayo walwal iyo dhibaatiyo walbahaar u joogtood silac weeshanayse haddii aada waalayn waana kuuma laabne waqtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waaya
heshiiska doorashada kadib ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa tababar u furay maanta guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed tababarkaas ayaa socon doona muddo 4 cisho ah ra-iisul wasaare Roble ayaa guddiyada kula dardaarmay in ay si daahfuran oo cadaalad ah u maamulaan howlaha doorashooyinka ee loo igmaday Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Mahadsanid Seenaba Bukar oo warbixintaasi magaalada Muqdisho naga soo dirtay ayay taasi ahayd hadaba jadwalkan cusub ee doorashada iyo in uu waqtigiisa ku hirgeli karo ayaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla waxa uu ka wareysay Professor Liban Ciise oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho
بسم الله الرحمن الرحيم رنتي جدولك هدي أذ لوغو دادالو ويدعي كارتا لكن ولي إريري واكو جرا سوابتو أرميهي أهيد إن لدميو وخاصة كو سابساند أرميه هدو وحا أغو مهم سان أمنيغا إيو أرين تدبو هشيسين تا جدو ويادان هدو اللومغا عادي قدiga marka arintaa ayadoon la ogeyn waqtiga ay qaadan karto iyo duruufteeda ay qaadan karto ayaa yani u baahan waqti. Sidoo kale maamulada iyo markii waxyaala dib loo noqdo oo meelihii la asteeyay loo la geeyo iyo hawlahaasna jiitan wuu ku imaan karaa, wuu ku imaan karaa jiitanka loolanka iyo bashaakilka soo baxa marka laga tago. Marka waqtiga oo la isla qoondeeyay wax yar way dhaafi kartaa, xoogaa way dhaafi kartaa, laakiin waa in lagu dadaalaa. Laakiin sida aadka u fiican ay dadku aada u danaynayeen ama ay filayeen saadaalinayeen in muddo 5 bilood ilaa 6 bilood ayaa dhici karta yiraahdeen si degan haddii loogu sameeyo. Laakiin waxaa keenaya arrimaha yani xasiloonida dalka si loo helo kala guur fiican oo degdeg ah, dowladihii beesha caalamka oo arintaas rabtay maal gelinaysayna waqti dheer yani ma aqbalayso oo yani qarashka iyo waxa loogu talagalay waqtiga.
Waxaad leedahay waqtiga kooban haddii la dadaalo waxba suuragalayo. Arrinta caqabadaha soo hadal qaaday Geedo, laakiin dood kale jirto dhahaysa Hiiraan oo ogtahay in maamulka Hirshabeelle ilaa hadda madaxweynuhu tagin iyada se laga yeelay.
Waa arrimaha u baahan horta golaha madasha qaran arrimahan hogaaminaya. Waxa ay ku ballameen inay yimaadaan mar walbaba bishiiba mar inay isku yimaadaan ama waqtiyada qaarkood markii loo baahdaba si degdeg ah isugu yimaadaan oo loo turxaan bixiyo. Waxyaalaha hadda yacni oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah amniga. Amniga waxaa la rabaa goobaha amniga lagu qabanayo dhan amnigeeda in la sugo, oo meelaha cabsida ay ka jirtana in la xaliyo. Hadda arrinta beledweyne oo kale waxay u baahan tahay ilgaara in lagu fiiriyo, waxay u baahan tahay cabashada jira in la adres gareeyo, waxay u baahan tahay amniyan iyo agagaarkeedo kale sida loo samayn lahaa. Waxaasoo dhanna waa amni ka madax banna amni khaas ah oo hoos imaanaya guddigii loo xilsaaray oo ka kooban maamul goboleedyada iyo prime ministerka uu hogaaminayo. Marka waxay la tahay arrimahaas oo dhan waa waxa keenaya xoogaa ciriiri amay waqtigu uu yahay, oo ficlan ciriiri wuu ku jiraa. Laakiin haddii aada loo dadaalo oo niyad sami la muujiyo, hadda sida hadda ka muuqatay madaxdu niyad sami xoog leh ayay muujinayeen, murashaxiinta iyo kullina waxay u heelanayeen arintan yani in ay mar un dhammaato. Sababta waxa weeye intay sii socoto yani qarashya fara badan baa soconaya, qalalaasaa soconaya, hanqaltaag baa soconaya, wax fara badan baa soconaya. Marka maslaxadu waxay ku jirtaa arintan inay soo afjaranto kulliba cabashooyin iyo khalal iyo way jiri doonaan, laakiin mid xoogaa loo qaateena inay noqoto oo tii 16-kii karoon ayaa la rajaynayaa inay noqoto. Inkastoo dad baran markay saadaalinayaan ay leeyihiin waxaa laga yaabaa hadda goodiga iyo guuxa meelaha qaarkood ka soo yeerayo waxay tilmaamayaan inay dhici karto boob inuu dhici karo laga cabsi qabo. Sababtoo ah
maxaa lagu sabaynaya?
Waxyaalaha lagu sabaynayo waxaa ka mid ah xogaha qaarkood oo soo gaaraya bulshada rayidka iyo wax soo gaaraya in maamulada qaarkood beelaha kuraastooda kolka ay oranayaan inay soo xushaan ergooyinkooda qaarkood in loo sheega layidhi waxba haysku mashquulinana, hawshaan waa hawl la nidaamiyey annagaana nidaaminay. Marka xoogaa niyad jab qaar baa yani beelihii ay dareemayaan. Marka cabashooyin noocaas ayaa soo gaaraya. Waxaana munaasabad ah maanta waxaa la furay oo la daah furay xarunta xog ururinta doorashooyinka 2022 ee bulshada rayidka Soomaaliyeed oo dhammaan maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho ka kooban. Marka xarunta oo noqonaysa aruurinta iyo la socodka xogta maalinlaha iyo dhibaatada iyo wax walba uu yimaada layskuna dayo sidii jihooyinka khusayso loo gaarsiin lahaa, xog dhabdhahna looga aruurin lahaa, wax allaale iyo wixii laga sixi.
Marka waxaad ka soo hadlaysaan deegaan doorashooyinka,
deegaan doorashooyinka waxaa jiraya wakiilo xaruntu, laakiin waxay ahaanaysaa magaalada Muqdisho. Marka waxaa isaga yimi wakiilo ka kala socda dhammaan maamul goboleedyada. Maanta marka waxay ahayd xaruntii arintii daahfurka oo ay kasoo qayb galeen wasiiro iyo maxaa la dhahaa مسؤولين لبدا أقل وزير لمامل جوبلديادا وحيالا فربدا أيكس وقيب جلي هي هذا كراء عالمي إنتاس بوح هيد وجدد وحقها إن إيش اللوجه يو دورشادة سئ النقطة مدة يعني حاجة باب كي مسوق ماسوق ويري هاي أو نلش كديو إن جهة أقرامي كرتا أما حكتنا عرورين كرتا وحق دبا يلا جهلي كرا.
أوكي مركز في رسالة لبوك اللي خد تبل بشر يد كرجوت أتكى هذا لكن والسؤال تبيه باب والسؤال تبيه ما راح قارن مشكلة كده عن هذا محاصة من إنسان.
إن وجدنا لجلي هو حوى إن هرت حق دبا إن لهرا حقها صلافيريو الله بيو وحي لجوه الشيء تطبيق طبعاً كسبتمبر إيوه الشيء دي كدم بموافق سنجها مثل موافق سنة هدي وسنجرنا جهات كلاشيو ورباهن تأيو برشدة للو ذاقو أي نقطة وح قرال أه أو دوكومنت أه أو ما تقانا يعني إيوه مرق موجين تهدي لحفديو أي نقونيسا تا أوكي نيسا دولك برشدة رايدك oo dhamaan haddii wadiina ay noqoto wax laga faa'iideysto si doorashooyinka dambe aysan waxyaalo khald ah dhacaan si aysan u soo noqon marka xaruntaan waa xaruntii yaani uu noqon lahayd indhaha uu noqon lahayd bulshada oo ayna kal meesha kalsoonida laga warqaadan lahaa intii laga sugi lahaa dadkii mas'uuliyadda iyaga ah kor joogteen meel ah oo dhamaan xogaha ku soo wada aruray oo maamul goboleedyada oo dhan.
Professor Liban ayuu kaasi ahaa Ciise oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho una waramay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Cabdulle. Markana Hargeysa hay'adda caymiska Soomaaliland oo dhawaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa ayaa maanta shirki ugu horeeyay ku qabatay magaalada Hargeysa waxayna la kulantay ganacsatada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada iyadoo ay noqonayso markii ugu horeysay oo hay'ad caymis ah muddo 30 sano ah Soomaaliland ay yeelanayso hadaba warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadir Maxamed Cakulle
shirka maanta ka furmay magaalada Hargeysa ee ay soo qaban qaabisay hay'adda caymiska Soomaaliland waxa ka qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan gudoomiyaha hay'adda caymiska Soomaaliland Saleban Caawad Bukhari ayaa weydiiyey ujeedada shirka
maanta wuxuu ujeedada shirku ahaa in loo sheego dadka reer Soomaaliland umadda u baahan inay isticmaalaan adeegga caymiska in lagu wargeliyo laguna wacyigeliyo inuu bilaabmay shirkadaha caymiska bixinayaan adeegga caymiska gaadiidka caafimaadka een marinka iyo cargo-ga iyo wax kasta oo la xiriira inay dhismayaasha shaqaalaha shidaalka xaqiiqada ka station-ada ama meelaha shidaha ka kalmaha shidaalka dhismayaasha ka gaariga noocyada ka tafasirka magaalada ka shaqeeya kuwa gobolada kala baxa gaadiidka xamuulka qaada iyo wixii la xiriira oo dhan maartay inay caymiska adeegga caymiska heli karaan marka shirkaduna hore u shaqeynayeen ujeedadu in dadka si lagu wacyigeliyo loo sheego adeegaas inuu diyaar yahay inay ka bixi karaan dhibtii ka haysatay shirarku khasaare ay keenaan naf iyo maal balahayd khaasaska ama jifooyinka reeruhuna aanay awoodi karaynin marka in loo helo meel guud oo la iska kaalmaysto.
Hay'adan caymiska ayaa dhowaan madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay iyadoo 30 sanadood ee ugu dambeeyayna aanay jirin hay'ad dawliya oo caymisa. Waa kan gudoomiyaha hay'adda caymiska Soomaaliland Saleban Caawad Bukhari oo aan weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliland.
Insurance-kan oo mujana shaqeynayay oo baanka dhexe la shaqeynayay haddana loo sameeyey hay'ad madax bannaan oo ilaalisa oo dusha ka ilaala sharciga siisa oo ku ilaalisa sharciga ayaa la sameeyey marka waxay uga dhigan tahay maalinba waxba dhismaya waa rukni adag oo maanta usoo kordhay qaranka oo dadku u baahan yihiin oo la meel marinayo kaasa maanta waxay uga dhigan tahay inay waxyaabaha culayska ee halista laba filaanada ee imanaya ay iska kaashadaan oo qaab caymis oo howlaha loo maamuli karo inay yeeshaan.
Dhowaanaya golaha wakiilada ee Soomaaliland ee waqtigoodu dhammaaday ay meel mariyeen xeerka hay'adda caymisku ay ku aasaasan tahay iyadoo golaha guurtiduna ay sidaasi oo kale ansixiyeen islamarkaana madaxweynuhu uu saxeexay. Haddaba sidee ayay hay'addu diyaar ugu tahay in ay ku dhaqanto islamarkaana ay fuliso qodobada xeerkaasi waxaan baarsan yahay waa kan gudoomiyaha hay'adda caymiska Soomaaliland Saleeban Cawad Bukhari oo ka jawaabaya su'aashan.
Horta xeerka hay'adda caymiska qaranka waa dhaqan galay, baarlamaanku waa saxiyay, guurtu waa maray, madaxweynuhu waa saxiixay, wuxuu galay faafinta rasmiga, marka waa xeer dhaqan gala. Awoodihii hay'adda, kormeerideedii, waajibaadkeedii, raadinta suuqa, qiimo u yeelidda, kor socodka, bixinta liisamada iyo howlahaas oo dhan waxa weeye howl xeerkaas la sheegaya. Xeerka labaad ee shirkaduhu say u shaqaynayaana waxa u haray inuu golo weynuhu yaala uu ka soo gudbay meel walba guddigii dhaqaalaha ee golaha wakiilada hore kuwa hadda joogana ee cusubna waxaan rajaynaa inay xeerarkaas iyo kala iyo kuwa la midka loo baahan yahay degdeg inay waasaxiyaan si loogu shaqeeyo.
Marka la eego bulshadeeda oo 30 sannadood ee ugu dambeeyey aanay hay'adda caymiska ee dowladdu jirin, islamarkaana bulshadu haddii ay tahay caafimaad, dhaqaale ama hanti kale, dhibaatooyinka ka dhex dhaca bulshadu ay ula galgashaan siyaabo inta badan ku salaysan dhaqankii hore. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Markana Ethiopia. Xoogaga Tigre ee dalka Ethiopia ayaa talaadadii shalay ta ahayd waxa ay sheegeen in ciidamada dawladda ay ka carareen magaalada caasimadda gobolkaasi ee Makala kadibna ay magaalada qabsadeen. Arintaasi ayaa keentay isbeddel weyn oo ku yimid dagaalkii gobolkaasi ka socday 8 bilood ee la soo dhaafay. Waxaa sidoo kale ay tan imaaneysa iyadoo magaalooyinka ku yaala gobolkaasi ay shalay mar kale dib u qabsadeen si joogto ah ciidamada jabhada Tigreega ee halkaasi ka dagaalamayay, sida wakaaladda wararka ee Reuters iyo kuwa kaleba ay tabinayaan. Haddaba waxaa isbeddelkan degdeg ah keenay maxay tahay tallaabada xigta, se maxay noqonaysaa TPLF iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed Hooyaalla? Warbixinta amurtaas ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Dadka ku nool magaalada Makala halkaas oo isgaarsiinta laga gooyay Isniintii ayaa sheegay in dagaalyahaninta Tigray ee magaalada soo galay farxad lagu soo dhaweeyey. Muuqaallo kuwaas la mid ayaa laga arkayay magaalada Shire, halkaasoo ciidamada Eritrea oo gacansaar la leh kuwa dowladda Ethiopia ay ka baxeen ka hor intii aanay kuwa Tigray soo gelin. Afhayeenka jabhada Tigray Getachew Reda ayaa sheegay in 90% ay magaalada Makala gacanta ku hayaan.
The forces are firmly in control of Makala and people are expressing their joy and happiness.
Haddaba maxaa soo rogal celintan degdega ah keenay? Waxaan su'aashaas weydiiyey Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka ismaamulka Soomaalida oo hadda ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Aad baad umahadsan tahay. Soo rogalcelintan waxay ka dhigan tahay in dagaalkii termiskiisi ay aad isku bedeleen, oo haddii markii hore dowladdu ay wax eriyatay Noofembar laga soo bilaabo 8 bilood ay waddanka xoog ku haysatay gobolkan Tigreeg oo kale, in qolihii la dagaalamayay ee duurka galay ayaguna markii uga iminka dib u qabsadeen, oo maanta xitaa la sheeginaya inay magaaladii door oo kale ay sii qabsadeen, oo marka xaaladdu ay aad ku bedelayso. Marka dagaalkii xaggii u socday meelaha xagga kale ayuu u jeestay, taasaa iyadoo kooban ay noqonaysaa waxay macnaheedu noqonayso.
Haddii haddaba miisaankii dagaalku uu sidan isu bedelay, maxaa la gudboon maamulka ra-iisul wasaare Abiy Axmed?
Wallaahi in badan waxay beesha caalamku xoog ku saarayeen, oo ay xitaa oran karo way baryayeen haddii ay noqoto urur goboleedada iyagoo kale iyo AU-dameen Africa Union oo kale iyo European Union-ki iyo reer galbeedka, aduu dhammaantood waxay isku dayeen in meeshaasi mar un wadahadal lagu dhameeyo oo dagaalka, xataa markii horena waa lagala taliyey, markan dambe u dagaalka gelayn dee waa lagala taliyey, oo in badan baa culays lagu saarayey inuu colaadda joojiyo, maadaama meeshii dee macluumaad ka imanayso baraka afar badan uu ka imanayo dad badan ay ku dhibaatoonayaan, oo xitaa qaxootiyada Eritrea ka soo jeeday meesha deganayeen. Marka iminka iyo haatan hadda joojinta waa la odhan karaa in good face oo kale waa wax fiican oo dee hal tallaabo hore loo qaaday xaggii haba dee 190 ha la aaminsanaado in ay tahay waxay dadku ku kaliftay kadib markii uu jab yimiday iminka. Laakiin dee wuxuu ku qasbanaanayaa in uu la negotiate-gareeyo in uu nimankii la hadlo isagu Ethiopia dhan buu ra-iisul wasaare u yahay, maaha ra-iisul wasaare meel gooniya jooga maaha. Marka nimankii in negotiation laga qayb geliyo oo wadahadal ay meesha yimaadaan oo miiska wadahadalada uu yimaado, taasina waxay khasbaysaa in waxyaalo badan oo tanaasulaada uu la yimaado xaggiisa ahaana.
Waan gartay waxaa jira in hay-adaha gargaarka iyo kuwa qaramada midoobada ay walaal ka muujinayaan in gabad far uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee dalka. Haddii aad jabhada ay soo rogal celisay, dabcan waa jabhad la oran karo inay ciil qabto, ma laga yaabaa in wixii dhinaca dowladda lagu eedeynayay iyaguna ay ku kacaan?
Waa su'aal aad u fiican oo macno badan samaynaysa siiba xaaladda dagaalkan uu ku bilaabay marka la eego, oo ahayd quumiyadda shacabka ay yihiin axmarad oo kale ayaa midba midka kale uu ku eedeynayay in shacab badan oo lagu laayay meel maykatra la yidhaah ay qolaba qolada kale ku eedeynaysay inay iyagu geysteen rensa xasuuq. iyaguna markooga shalay toole hadaladoodii waxaa ka mid ahaa markii ay dowladdu soo saartay xabad joojintan dhinaca keliyata ah, iyagu markiiba weydiiyey yani si toosa, inkastoo inaan u arbaadin xabad joojintaas, haddana diidma badan baa ka muuqatay. waxaa ka mid ah hadaladoodii marka ilaa iyo inta shacabka iyo dalka tifeega iyo dhulka tifeegu ay nabad ku noolaanayaan dagaal la joojinayaa ma jirto, waa la sii adkeynaya weliba, yaa ka mid ahayd halka waxaa ka dheecan kartaa marka in iyaga laftoodu ay xoogaa uu degdeg fara badan iyo ku jiro oo dee dad ciil qabo oo waa saacad u sheegtay way dhici karaysaa, taasi aad bay possible u tahay.
hadda waxaa muuqatay in jabhadu ay gobolka Tigray badidiisa la wareegtay, una egtahay in dhowaan ay gabi ahaantii gacanta ku qabanayso. maxaa haddaba la fili karaa? ma dowlad gaar ah ayay ku dhawaaqi doonaan, mise dagaal dheer oo ilaa iyo caasimada socda ayay qaadi doonaan si mar kale ay isugu dayaan in hoggaanka dalka ay qabtaan? mar kale, maxamed ismaaciil sheekh cumar.
taasi waxay ku xidhan tahay marba taageerada ay ka helaan Itoobiyada kale, waayo waxaynu ognahay in iyagu tirahaanadii ay yihiin boqolkiiba shan ilaa lix ay ka yihiin dad tirahaan, inkastoo ay soo maamulayay soddon sannadood si doraabaa ku soo maamulaane. haddana markaad siyaasadda guud eegtid, dowladdan imika dadku waxay ku tuhunsan yihiin in ay tahay dowlad yani ka hadlaysa in Itoobiya ay hal wadan noqonayso oo ay ku xadgudbayso nidaamkii federaalismka ayaa dadku ay jeclaayeen yaanu dhamaystirnaan inbe. marka xoogagii federaalka jeclaa oo ay u badan yihiin dadyago dee culays ku saarnaan jiray sida oramada iyo soomaalida oo kale iyo yaa laga yaabaa inay mar kale dareemaan yani in wax u soo biirayaan haddii nidaamkii federaalka dib loo soo celiyo. taas baa laga yaabaa markaa inay ku xudxutaan qoomiyadaha kale ee waddanka kula nool. waa suuragal markaa inay isku dayaan iyadoo markastaba ay ku xidhan tahay feedbacka iyo dee waxa ay ka helaan laakiin keligood inay intay soo noqdaan ay adsabad qabsadaan oo ay sidii oo kale uga taliyaan, taasi waxoogaa waxaad moodaa inay xaqiiqo ka yara fogtahay.
dagaalka gobolkaas muddada sideed bilood ahayd ka socday ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, 2 milyan baa ku barakacay, halka kumanaan kalena ay macluul qarka u saaran yihiin.
maxamed cabdi xasan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi, halka aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna habeennimo ee Washington. mar kale habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay idaacadda fiidnimee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaa idinla socodsiineysa anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada qeybaha dambe aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo sidoo kaleeto barnaamijkii arrimaha qoyska iyo haweenka, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale dib idinkugu celinno. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada maanta ta qabanaya shirka ay ka qayb galayaan 8 gudoomiye gobol ee gobolada dhaca galbeedka dalka Mareykanka, shirkaasi oo looga hadli doono dhulka keymaha ah ee duurka ah si looga hortago abaaraha ba'an ee goboladaasi soo wajaho. waxaa Biden iyo sidoo kale maamulkiisa ay ka hadli doonaan aqalka cad ee dalka Mareykanka iyadoo ay goobjoog u yihiin 8 gudoomiyaal gobol ee ka qayb galaya kulankaasi. xogeyaha warbaahinta aqalka cad ee dalka Mareykanka Jane Psaki ayaa waxa ay sheegay wariyaasha asagoo la hadlayay in kulankaasi looga hadli doono diiradana lagu saari doono sida dowladda dhexe ee federaalka ay u kobcin lahayd keymahaasi una diyaarin lahayd dadaalo looga hortagayo caqabadaha soo wajaha, iyadoo kaalmana la gaarsiin doono dadka ku dhaqan goboladaasi oo qeybo ka mida aanan helin dowladda federaalka ee dhexe ee dalkan Mareykanka kaalmooyinka ay siiso dadka qoysaska ee dhaqaalahoodu u hooseeyo. dawladda federaalka ee Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay toddobaadkan gudihiisa dib ugu noqon karaan magaalada Makala ee caasimadda gobolkaasi Tigray, halkaas oo labadii cishe la soo dhaafay ay tageen ciidamada Tigray, isla markaasina kadib markii ay muddo 7 bilood ciidamada federaalka ay gacanta ku hayeen ay isaga baxeen. Afayeen oo hadlay dawladda lana yiraahdo Ridwaan Xuseen ayaa sheegay in xabajoojintii ay dawladda halkaas kaga dhawaaqday Isniintii loo sameeyay sabab la xiriira arrimaha bini'aadanimo. Ciidamada Tigray ayaa sheegay in ciidamada Ethiopia ay ka carareen caasimada Makala iyo gobolada kale kadib markii ay muddo ku sugnay 8 bilood halkaas gacanta ku hayeen. Dadka magaalada Makala oo iyagu isgaarsiinta ay ka go'nayd Isniintii ayaa sheegay in ciidamada Tigray ay magaaladaasi soo galeen. Habeen wanaagsan mar kale wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA. Dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota ayaa sanadkan waxa ay dhigayeen xaflada qalinjibin kadib markii sanadkii hore waxbarashada iyo qalinjibinta ay si weyn u saameysay xanuunka COVID-19ka. Hooyo Soomaaliyeed iyo caruurteeda oo wada qalinjibiyay sanadkii hore balse COVID-19ka awadeed aysan u suuroobin qalinjibintooda damaashaadkiisa ayaa warbixintan magaalada Minnesota waxa nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Mascad waxaase soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Halkan waa dugsiga STEM Academy waxa wada jir loogu dabaaldegayaa qalinjabinta ardayda ka baxaysa dugsiga sare ee sanadkan 2022. Waa laba farxadood, mid waa qalinjabinta ardayda, mid kalena waa isu imaatinka bulshada oo loo ogolaaday kadib sanadii badhaw bulshada kala xannibay xanuunka COVID-19. Ardayda dugsigan ka baxaysa waxaa ka mid ah Muxsin Qaasim Sheikh Maxamed oo sidoo kalena dhameeyay 2 sano oo ah kulliyadda uu ku dhinac weeyay waxbarashadiisa dugsiga sare.
I'm very happy to graduate from
Academy. Waxaan ka qalinjabiyay 4 sano oo waxbarashada dugsiga sare ee STEM Academy iyo 2 sano oo jaamacad aan ku dhinac weeyay. Waalidkayga ayaa gacan igu siiyay inaan guushan gaaro. Qoyska Muxsin ayaa farxadda wiilkooga la wadaagaya. Waxa ay ka soo wada baxeen sanad dugsiyeed inta badan guriga wax lagu baranayay oo waalidka laftoodu ay hawsha maalinnimada dhinac ka ahaayeen. Qaasim Sheikh Maxamed waa aabaha Muxsin.
Muxsin qalinjabintiisa runtii waa wax weyn oo ku soo kordhay annaga horumarkayaga qoys ahaan iyo horumarkiisa shakhsi ahaan. Taas runtii waxay ka dhigaysaa anagoo dhan inaan ku faraxsanahay horumarka Muxsin sameeyay. Runtii asagana waa ugu hambalyeynaynaa inuu horumarka gaaray. Waxaan kaloo ugu hambalyeynaynaa dadaalkii uu soo sameeyay muddadaas uu dugsiga sare dhiganayay, isla markaa uu dhiganayay ay hareer socotay 2 sano oo college level creditisa.
Sanadkii 2020 qoysas badan oo ubadkoodu ay ka baxeen heerarka kala duwan ee dugsiyada waxbarashada. Dadkaasina waxaa ka mid ahay Hayda Xabiibe Cali Maxamed oo iyada iyo 3 caruur ahayba ay isku mar ka wada qalinjabiyeen ee jaamacado kala duwan oo ku yaala gobolka Minnesota. Inkastoo Xabiibe iyo waliba qoyskeeduba ay ku faraxsanaayeen inay guul ka gaadhaan riyadoodii ahayd inay isku mar jaamacadda ka wada baxaan, haddana waxaa caqabada ku ahaa xanuunka COVID-19 oo ka hor istaagay wixii ay sanadaha soo qorsheynayeen inay sameeyaan maalintoodaasi qalinjabinta.
Wallaahi farxad weyn bay ahayd in aan caruurtii hal mar aan kala dhameeyno iskuulka. Waa farxad aan soo koobi karin, inkastoo maaragtay uu karooni naga soo dhex galay sanadkan graduateynay oo maaragtay balaankeena uu badnaa oo waxyaabo badan aan rabeyn isla sameyno. Qof walba ka fikiray stage markaa maraysa ha u kaana screen kan waxaan sameyn doonaa aan ku lahayn. Marka farxad aad iyo aad aan soo koobi karin bay nagu ahayd aniga iyo ilmaha aabahooda oo xaajigeyga.
Xabiiba waxa ay Mareykanka soo gashay muddo haatan laga jooga 20 sano iyadoo aan ku hadlin afka Ingiriisiga, waxaana dhowr sano kadib imaashaheedii ay bilowday barashada luqadda Ingiriisiga. Waxbarashada waa ay waday ilaa iyo ay shahaadada 2aad ee masterta ka qaadatay jaamacadda Concordia ee gobolka Minnesota. Xabiiba ayaa ka sheekeynaysa sida ay isugu waday waxbarashada, shaqada iyo weliba hooyonimada.
Wallaahi haddaan ku dhaho anoo hooyo ah oo ma aragtay haas ah oo odaynno ii joogo oo ma aragta shaqeynayo, easy buu ahaa iskuulkayga daqda been baa kuu sheegay waa saf. Laakiin markastaba waxaan ma aragtay one day waxaan niyadeyda ku jiray inaan maarko everything iska dhamaanayo, waxaan dhib loo marin dheeftooda lama helo. marka waxa igu moorad gareen jiray always waxaan dhig jiray ma aragtay adkayso ma yeesan ka dareemin xataa ma aragtay negative inay taamu oo ka arkaan marka markasta waxa wanaagsan inay leedahay ma aragtay wax sirab ah iska joogaaga inuu markasta uu ku qoran yahay waxa aad sameeyayso aniga saas ay tahay 50 hours aan shaqeynay weegi laba shaqeyn ka shaqeynay anoo iskuulka aadaya marka waqtigeega dhan management iyo aha waqtiga dadan manage kareen waxaan u maleeynaa inaan waxba qabsan karin marka 24 hours oo qof badal siiyay aniga ma heeso maars more than everybody else I have every hour qof walba heesan haysta laakiin waa manage kareen waqtigeega
haruta xabiiba ee la qalin jabiyay waxa kamida samira maxamed xuseen oo dadaalka hooyadeedu waa shidaalka ay ku dhaqaajiso dadaalkeeda waxbarasho
it's taught me that I had no reason to ever complain
dadaalka hooyadey waxa uu i baray inaanan haysan sabab aan u cawdo waayo waxaan arkay qof ka shaqeynaysa laba shaqo iskuul aadaysa saddex caruurana kurinaysa marka anigu ma oran karin waan daalanahay iyo waxaas ma qaban karo marba hadii ay hooyaday oo waxa soo hoolahaysa aysan hal mar cabanaynin
Samira ayaa hadda ardayada higsanaysa hooyadeed dhigatana heerka labaad ee jaamacadda oo ay ku diyaarinayso shahaadada labaad ee masarta halka hooyadeed xabiibna ay tahay macallimada ku takhasustay waxbarista ubadka aadka u yaryar ee waxbarashada hore ee loo yaqaan early childhood hadda ka shirwa VOA
Mahad Sanad Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaana la socodsinaya warbixintaasi oo soo diray wariyahayaga Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban waxa ino soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida ay noqsoonahay waxa mudooyinkii ugu dambeeyay geeyga Soomaalida ku soo kordhay tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed taasoo cabsi xoogan ku abuurtay haweenka oo ah kuwa udub dhaxad u ah nolosha qoysaskooda isla markaana diinta suuban iyo dhaqankeenuba ay mudnaan gaar ah siiyeen haddaba sidee kufsiga lagu joojin karaa yeesha tahay cidda ay mas'uuliyadaasi saaran tahay waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Madiina Maxamed Warsame Goonyare iyo Canad Xasan Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeynaya Madiina Goonyare
waxaan u arkaa arintaas kursiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada taasoo ku sababeynayo haday ka qayb qaataan wax garadka Soomaaliyeed rag iyo dumarba in ay tusaaleyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo taa waxaan u aragnaa inay wax badan ay xakameynayso haween weynaha kaalin weyn ku leeyihiin gobolada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dib dhacdo ina soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas marti inay ku soo daayaan ama arintu ku burburiyaan ay uga qayb qaataan ayaga ruuxooda waxa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid alaale cidii gabar kufsatay ee tilaabada sharciga waafaqsaneed la mariyo ee ku adkeystaan culimada adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin dowrkaas oo ah inay cashar diini ah ku darsadaan markasto dhibka loo geysanayo gabadha gabar waa qaali hooyo waa qaali adduunkana ayadaa dhashay haye canab
waxaan dhihi lahaa aniga ka ah kacanab ahaan arintan waxay xoogga saareysa ay quseysa dawladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah dawladda ayada dadka dawladu ah ayada meel walba maamulkeeda hayso ayada laga rabaa inay ka taxadirto tacadiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waayo gabdhihi waa laf dhabartii dalka waa maxayheedii horumarkii dadka waa ayagii hadaan awooda koowaad ee xuquuqdooda aan loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma iman karto horumar xataa dawladda howlaha ay qabaneyso ma ahaan doonto mid wanaagsan haddii san gabdhaha u horumarin hawsha ay qabanayaan waxaan taas ku sababeynayaa waxa dawladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan marqaati kanahay in maalin walba gabdhaha la farxumeeyo meel walba ay joogan kaamanka gobolada taasna wax ka hortag ah hadii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo dawladda waxaan ugu baaqayaa oo aan soo jeedinayaa awooda ayada iska le maanta Ilaahay ka soko dalka waxa xukuma waa ayada gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayaga ka shaqeyn kara tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayaga ka hortagi kara ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweesto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo
madina waxa sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan ilmaawdiinka odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada hadaba hadii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan
waxa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan sababtoo ah odayaasha waxaa ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan markay soo kacaan mar walba xal baan raadinaynaa hadaan xalkaas anaga looma baahno mar haduu kufsi dhaco waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la farxumeeyay dhinaca haweenka meel kasta ay joogaan gobolada degmooyinka inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameynayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mudqaana loo joojin lahaa waxa loo joojin karaa hadii wiilashu wacyigelin la siiyo gabdhihiina wacyigelin la siiyo hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamaysa ogtahay meesha uu aado iyo meesha uu ka soo noqonayo odagina oo og yahay waxa loo baahan yahay inay maalinta ay dambiga galaan inay dambigooda la safanin ee iskaga dhiiban sharciga odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan inay mag qaataan inay maslaxa raadiyaan arrinta maslaxa ma taagno actionka dhacaayo waa gabadhan oo mustaqbalkeedu lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedu weeyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaaneen sida darteed waxaa loo baahan yahay in maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan
anab sidaa sheegtay waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dawladdu wax ka qaban karto marka sideeday wax uga qaban kartaa dawladdu
marka ugu horeysa waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan sharci adagna ay ka soo saaraan oo waliba ku dhaqankiisa la fuliya in la soo saaro kaliya maaha midda labaad waa inay seminaaro u sameeyaan dhalinyarada ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto waayo waa walaashood waa hooyadood waa way dhaleen way la dhalatay inay dhibaatadaas oo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhan wuxuu ku sameeyay bari walaashis lagu sameyn karo inay seminar ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo deegaan walbo ay Soomaali ku nooshahay in seminaradaas laga bixiyo midaas ay uga hortagi kartaa waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanayaa in ay muhiimad gaar ah gabadha Soomaaliyeed leedahay marka intaasaan dawladda aniga isleeyahay way uga hortagi kartaa kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo waxaa kaloo loo baahan yahay aan ku adkeynayaa inay gobol walba deegaan walba ay degto Soomaalida inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen ay nagu noqdeen wax aan dhamaad balahayn oo mar walba soo taagan ha lagu adkeeyo xafiisyadaas hana laga howlgalo hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa hadduu ilaa yiraah gabdhaha haddaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabanaysaa ma jirto dawladdana waa inay garab buuxda siisaa gabadhii Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato haddaysan dawladda garab ka helin waxba ma qaban karto dawladdu waxay ku qasban tahay ay dawlad noogu tahay ay noo maxayd maamushaa oo annagana aan ku taageernaa inay ayagana garabna siiyaan haddaysan garabna siin karin dawlad nooma noqon karto dawladdu waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagan tahay inaan waxaan ku taageerin ayaga ka aragnaa kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa waa in la joojiyaa waliba si qasaba waa in lagu joojiyaa aysan dib dambe u dhicin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay maxaase hadii aad tihiin ururka haweenka idinkaga qorshaysan kufsiga haweenka loo geysanayo aan ku horeeyo madiino
runtii haddaa anagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaa noogu jira qorshaheena inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay sida ismaamulada gobolada degmooyinka iyo goobaha waxbarashada taas oo ololahaas lagu ciribtirayo aan ula jeedno in ay noqoto arin maxaa kale issue ah oo tacadiyada way badan yihiin tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto urka weynka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynaya arimaha looga doodahayo seminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhamaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruriyo xogtaas kadibna go'aan cad laga soo saaro ayadoo gacanaha liisaysto waxgaradkii haweenkii odayaal dhaqameedkii culimaad diinkii iyo dhalinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed taas oo dhaawac weyn noo geysatay marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaadaa canab dhankaaga sidee xalka u aragtaa tilaabo caynkee ah ayaa soo loo baahan yahay inay dawladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago
waxaa looga baahan yahay sharciyada horta si degdeg ah inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose waxa ku jira gabdha Soomaaliyeed oo tiro badan gabdhahaas maxay u fadhiyaan maxay uga dhidhin la yihiin maxaa dhacay miyeysan gabar ahayn miyeysan u damqaneynin gabadha xanuunka loo geysanayo gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xadgudubka loo geysanaa gabdhaha Soomaaliyeed oo kufsiga uu ugu badan yahay kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arintaas wax laga qabto haduu ilaa yiraahdo dowladdana waa inay sharcigaas si degdeg ah ku soo saartaa baarlamaankana uu ansixiyaa gabdhaha baarlamaankana ay hooshaas mar walbaba ay u taagnaadaan dib dambe si aysan noogu soo laaban haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed annagana ka urur haween qaran ahaan aniga oo u hadlaya xafiiska gobollada gobollada mar walba anaga waan la xiriirnaa waan ognahay waxaan ku leenahay ururaha ween qaran gobol walba ka dhisan ayagana way u taagan yihiin howlahaasna waxaan hadeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaar ah ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen waana furaynaa waana u diyaarsannahay dowladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan oo weliba codsi kaliya ma ahan ay qasab ku tahay inay sharciga soo saaraan annagana aan ku dhaqanno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Madiine Maxamed Warshane Goonyare iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka tan iyo kulanti dambe nabadeey
xasaaf Cabdiraxmaan Qoysto ayaan la socodsiinayaa xubintaasi dooda gaaban halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadeena fiidnimo ee Washington markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta oo kala aad maqli jirteen ee ku saabsanaa haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ka dhacay falal cabsi iyo argagax geliyay Soomaalida degan xaafadaasi waxaa Islii ka dhacay afduub aan horay looga baran iyo burcad dadka boobtay xilliyada habeenkii xaaladda xaafadda ayaa hadda degan sida ay sheegayaan dadka deegaanka hase ahaatee dhacdooyinkii horay uga dhacay xaafadda ayaa abuuray in isbeddel uu ku yimaado habdhaqankii qoysaska Soomaalida ee xaafadaasi ku nool barnaamijka qoyska ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa tallaabooyinka taxaddar kale ee ay qaadeen qoysaska Soomaalida ee degan xaafadda Islii kadib dhacdooyinkii amni xumada ahaa ee dhawaan ka dhacay xaafadaasi inta badan hooyooyinka xaafadda Islii caado uma aha inay caruurta ay da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 15 jir ay ku heliyaan iskuulada marka ay guriga ka baxayaan ama ay ku soo noqonayaan balse maalmahan xaaladaas meesha way ka baxday sida ay sheegayso mid ka mid ah hooyooyinka degan xaafadda
أي عروتي ذو كلهان إسكولة ذا مجال ذا؟
والدينتي واحد كلفتها ذين عروتي كلهان وعروتي لك كلهان دكتي هديتها إسكول هديتها مال والبين لقبتان مركا إن رنتي ولا عوين بين وهي سأناك هويين كصومالية حد ما قبل كل يوم ها وح الله بقنا ويلنا والله بقنا يا مركا هويين كصومالي آدي آد بنقول والوين يا رنت نوصى ميسى قرن ماين هالكيف كتمي وح ندق النوم عين كدنابي أنا كمان وح كمان بنين إنك استليري ومضحك كلي وين لكلمان لكن أنا كصومالي أول لما سامين شرين هدا علاج بدن نوي تشتى كوميونيتيز كهدد اكتبه عاميسين صومالي هدا تهيح ولا بدهي سطع مركا متاسع ساميسى صومالي ده واحد تشتى كسك شق يستيال أنو البس كحمالنا يقف حوله يستوي حول كل يه ما تشتو بدي هتا قريها واحد لسه وشراكو يندد سوي ميز أو واحد قفصنا يويان
هوي كلا وصومالي ده دجان حافظ إسلي أي شيء جيسا إن عدوين كدوان كدع حافظ إسلي أي كوابورت عفسي بدن سلمر كانا جدول كيدي شقو وحوين إسكبدلي
الله فيه دعي عفسي بدن من قرش يا بي مفتين عادم وعفصني وبدكنا وعفصني بليران قبا وسكول دكتو سواحد سكول كوتدي جري ونكسر نقول جري دكسو سؤال جري وكسر نقول جري الله سبحانه كذا بي وحنا بلا ونحن بيعن عنتي كوج سكول كوه بصلا هدنا عن كسر كحيو جري عن كيرا هدنا سكول دكسو عن كحيو هدنا عن كيانو محي هذا هبينتي حل الدنبان شقة كبح الجري أيام عند محمد بالله أنا نكبح كوي توان كبح نسكح روضة قولي عن قالنا قف كسان وصفي نحر عن كعرنا نقارن لكن هاد ديبتي مجرو ويفي عمتها مجرد ويدقن طاي عبسي مجرتو لكن ولد حدر كينا اسكا قبنا واسكا نفتينا اسكا قد تحدرينا سيدي عم بعوني قولي اقيا اقصي عليا دوكسي قن سيدي عم اقيا اقصي عليا لكن ديب هاد مجرد كجر مالحن ما شاء الله مجاهد ويدقنتها لكن عبسي مرة ديقف كشاسي أغبا حضو يعدقتها تحدر كي من بانسكا قبنا لكن مجاهد بكم الجيرو الحمد لله شكرا
قبر مجاعد كوسو كوبتي فاضمو وكم إذا قبلها الدقن كنا دحشا قيسا حافظ إسلي أي شيء قيسا إن فلالكي كدا عيدوان حافظ إسلي أي سيين الدقنين عصب أو كسابسن إن أي يلطو تحدر دير هذا
بباتري رفاتكي والولكي اللي جري هذا الحمد لله وان عبسري ولي وان قبنا لكن هذا عبسري آت وطر غبرنات الحمد لله ما قبنا إنك استوى أدول ولسو عنين بمجال دي آت آري كرين قوبه شقر آت آري كرين ساتي كاين لكلسو عد الله نحيطا هاي الحمد لله هذا أني ولالكيغا كنول حافظ إسلي أستغن آذان أولول ولا ساتي كاي إسكول ميش وقودكتا أنا جانا قبته شقده مركان هذا حتى إن قبل أصحابه اللي راعن وجي كل جي جانا عن سعن كرين الحمد لله شكر لله حد إلهي ونون فري عبسي ترى ضربنات ولي ونرسي حرك لكن ولي ونوسي دم بيسا
حافظ إسلي وحوى يدن آد وقبته موتوين كلوا أديك سدا سدا تجا سدا قوة سعري رجا يس أحمد كجر تحافظ وقصي دري موتوين كان أيا أحقو وضد كمرة حد بدن كي أيدونان إسلامر كان ضد كوعيرية ودوين كيرير أي دوينه مران فاضم شريف وكم إذا هو يوين كي يجنع استد حافظ إسلي أيا شيء جيسا إن موتوين كوا يقيب كيهين عبسي ذا حق أمنجا أي قبان هو يوين بدن
سكورة إن لعبك بدبولوين كسكس فقلن حافظ وا too much adiga isku socotay kubad faayaan halkaas kugu tuurayaan waxa wada tiday ka qaadanayaan waxa boodooyinka anaga zaid oo cala caleena qaar dadkay dilaan way jibinayaan way ka qararaan maalin walba waan qabanaa case kast
Faadumo Sharif ayaa dhinaca kale sheegaysa in qorshahoodu yahay in dumarku ay si gaar ah isugu tashadaan
business community wax la dhaajira oo dhinaca islinaga aniga California deganahay laakiin anaga hadda waxa soo bisarna qayb maamuyinka bas ah marno dina askala oo isku badan yahay iyo waxa ma doonayna waxa rabnaa inaan qeyb do marka hooyooyinka bas ina soo bisana insha Allah community na way haysan xafada waa diban gashin qaa
in taaso yandiga isteel ku soo koobay barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan oo aan ku soo qaadanay talaabooyinka taxadar kale ay qaadeen qoysaska Soomaalida ee degan xafada Isli kadib dhacdooyinkii amni xumada ahaa ee dhawaan ka dhacay xafadaasi intaan marka la kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
gudahaana barnaamijkaasi qoyskii haweenka oo caashay Ibrahim Aadan ay nala socodsiinaysay ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo waa anigu Asahra Cabdi Axmed oo idin la inteenno mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo.